Dette er en bokprat fra Ås bibliotek.
Skal vi se. Jeg heter Merete. Jeg holder vanligvis til nede i barne- og ungdomsavdelingen. Men i dag er jeg skrømt opp hit. Jeg skal ikke snakke om barne- eller ungdomsbøker. Jeg skal snakke om voksenbøker. To stykker. Bokpraten denne gang skal handle om kommune-Norge. Om å være hjemme i en eller kanskje flere kommuner eller kommuner i Norge. Om tilhørighet og kanskje fremmedgjorthet. Om vårt lille store land som vekker sterke følelser i meg og i mange andre. Jeg skal gi dere smakebiter fra to bøker som begge er utgitt i år og som kretser rundt disse temaene. Når jeg reiser rundt i Norge, så blir jeg alltid veldig nysgjerrig på de stedene jeg passerer. Jeg ser på de blå og hvite skiltene som varsler at vi kommer inn i en ny kommune, og lurer på hvordan det er å bo der, hva folk lever av, hvordan det er å være barn der og voksen der, hvem som styrer, hva temaene er rundt middagsbordene, om befolkningen er religiøs, om de liker nabobygda eller byen, om de er knyttet til hjemstedet sitt, og om de faktisk betrakter det som hjemme, og hva som er kakeslageren i det lokale bakeriet. Veldig ofte tenker jeg at her kunne jeg bodd. Eller her vil jeg bo. Eller hvorfor bor jeg ikke her? En slags blåøyd misunnelse kommer fram i meg. Jeg ser bare det litt malplasserte rådhuset fra 60- eller 70-tallet. Det med biblioteket innrammet av vakrere høstlier eller vårmarker enn jeg finner hjemme. Jeg ser den morsomme kiosken på den øde kaja. Kiosken som mangler et vindu, men har en treplate, og som har en ungdom med sommerjobb bak disken. En som selger kaffe der jeg trodde jeg ikke skulle få kaffe. Bare en sjelden gang tenker jeg, her kunne jeg ikke bodd. Og selv da blir jeg nysgjerrig. Hvorfor kunne jeg ikke bodd her? Folk bor vel her frivillig? Eller henger de økonomisk fast, eller fast av gammel vane, eller innforstått eller misforstått lojalitet til familien? Glemmer de at det finnes andre muligheter? Det må jo være noe jeg ikke får øye på. En egen sjarm eller fornuft som gir innbyggerne grunn nok til å bli. Altså, jeg blir nysgjerrig. Jens Kiel, han er journalist. I begynnelsen av 30-årene, og tydeligvis også rammet av kommunen i nysgjerrighet. Han går lenger, mye lenger enn meg, i sin søken etter å forstå landets kommuner, deres styre og stell og deres innbyggere. Han bestemte seg rett og slett for å besøke alle landets kommuner, før den mye omtalte og omstridte kommunereformen reduserer antallet betraktelig fra kommende nyttår. Et uhorvelig prosjekt? Antagelig. Kriteriet for besøk satte han til at han måtte ha en opplevelse i hver kommune. Av og til kunne den opplevelsen reduseres til en pølse på en bensinstasjon. Apropos det, visste dere at i Finnmark og Troms selger de, i tillegg til de vanlige pølsetypene, middagspølse i brød på bensinstasjonene? Jens Kiel krediterer de lange avstandene i nord for det. Man kan ikke kjøre 1000 kilometer fra Narvik til Kirkenes på en wiener. Men hvorfor ble Kiel så kommuneinteressert? Jeg skal lese litt om hva han sier om det. 23. januar 2017 skjedde det noe temmelig uvesentlig. Jeg kjørte inn i Tingvoll kommune på Nordmøre. Du husker garantert ikke hva du drev med den dagen. Men for meg var det likevel en slags milepål i livet. Jeg hadde vært i alle kommuner i landet. Det som startet som en ekstremt tåpelig idé, hadde, som så mye annet dumt, latt det seg gjennomføre. Det hadde kostet ganske mye penger. Jeg er redd det hadde gitt et pinlig høyt CO2-utslipp. Det hadde tatt stort sett alle feriedager de siste årene. Og jeg har en mistanke om at sjefen var passe lei av mine reportasjeideer av typen «Denne saken tror jeg best blir løst med et case fra Åsarald, eller Marker eller Engerdal da». Og hvem var så skyld i alt dette elende? Jo, selvsagt høyremannen Jan Tore Sander. Da jeg etter valget 2013 forstod hva planer han egentlig hadde for å slå sammen store og helst små kommuner over hele landet, så jeg at det måtte handles. Jeg kunne ikke ha det på meg at jeg ikke hadde vært innom alle de 428 kommunene I landet før sammenslåingen tok til. Hvorfor ble dette så viktig for meg? Jeg har ikke peiling. Men det stod plutselig for meg som en helt sentral verdi I livet. Kommunereformen, ja. Målet fra de fire borgerlige partiene var en ny og mer robust kommunestruktur som var bedre rustet for fremtiden. Jeg tror Jan Tore Sanner angrer litt på bruken av ordet robust, som vel kommer til å henge ved han for all fremtid. Tanken var at større kommuner kunne ta på seg større oppgaver. NHO gikk inn for 66 kommuner. FRP ville ha 100. Det ville ha gjevet et ganske annet norgeskart. Resultatet 6 år med utgreiinger, debatter og folkerøstinger. Norge ser ut til å gå fra 428 til 356 kommuner. I tillegg til å tredoble storleken på Senterpartiet. Selv jeg en fyr fra Oslo. Oslo Vest til og med. Det lengste jeg har vært utenfor Ring 3 sammenhengene 42 dager. Noensinne. Så hva gjorde at jeg la om til nynorsk og ble en slags distriktsentusiast? La meg introdusere deg for Stockmarknes-syndromet. Der Stockholm-syndromet innebærer at du ender opp med å elske deg som har teket deg som gissel, Stockmarknes-syndromet at du ender opp med å elske det du selv ikke kommer fra. En lengt mot noe framann som kanskje kan bli ditt eget. Stockmarknes-syndromet oppstod ikke I Stockmarknes. Men Stockholm-syndromet oppstod visst egentlig ikke heller under bankerne og svenskene. Nei, nei. For min del dukket Stockmarknes-syndromet opp I ungdomsåret. Det høres sikkert helt sykt ut at en fyr fra Oslo reiser rundt på Vestlandet for å overtyde ungdommer om å skrive nynorsk. Men det I grunnen ungdomstiden min kort oppsummert. Jeg vet ikke hva ungdommen har lært det. Kanskje var det jeg som lærte mest. Det noe med å oppdage at E39 ikke en bygdeveg, men en tungt trafikert hovedferdselsåre. At landbruk ikke en utgiftspost på statsbudsjettet, men hardt arbeid og nasjonal tryggleik. Eller at det slett ikke uvanlig at Oslo en by ungdommer bare har sett på TV, aldri vår I. Slik introduserer altså Kiel sitt prosjekt og bakgrunnen for det. Den lett morsomme tonen holder han gjennom hele boken. Det gjør dette til en lettlest bok om temaer som likevel kan berøre dypt både personlig og samfunnsmessig. I tillegg boken opplysende. Jeg lærte mye nytt av å lese den. Bare hør her hvordan han beskriver begynnelsen av turen sin. En bok om kommunenåre kan I grunnen starte hvor som helst. Når en tenker på ordet kommune, det lett å tenke på distriktspolitikk. Men vi starter her, I et veikryss på Kampenparken I hjertet av Oslos østkant. Ved å spasere ned mot Oslos historiske sentrum, spaserer vi samstundes inn I kjernen av samtidens sammenslåingsdebatter. For hvor skal grensa gå? Rett bak meg ligger bilbyen på Ensjø, der Oslofolk I et par generasjoner har skaffet seg kjøretøy. Omtrent der Ensjøveien går under Gjøvikbanen, passerer vi grensa mellom Aker, Herad og Oslo kommune. Denne grensa kom på plass I 1878. Fram til 1948 slutta Oslo her, eller starta, alt ettersom. På skrenten over Tøyenparken kan vi se utover den vesle store hovedstaden I landet vårt. Da Oslo og Aker ble slått sammen, gikk byen over natta fra å ha 300 000 til 435 000 innbyggere. Siden den gang, og byen vokser med enda 230 000 mennesker, og flere skal det bli. Nå det morgen. En plass bak oss står sola opp. Vi ser at Holmenkollen allereie har fått morgensol, medan hustakene ned I byen venter på at Josef skal komme ned dit. Oppe på kampet, Jordal, Malerhaugen og Hasle ligger trehuset tett I tett. Ikke så rart egentlig. Disse områdene lå utenfor den gamle bygrensa, og var ikke omfattet av murtvangen I Kristiania. En regel som ble innført allerede på 1600-tallet for å verne hovedstaden mot bybrannene. Slik kan vi se hvor grensene gikk. Og langs denne grensa kan vi fremleis finne grensesteinene som markerte skilje mellom Aker og Kristiania på 1800-tallet. Men det ikke opp dit vi skal. Nei, vi tek beina fatt og trasker ned mot Tøyen. Nå kommer vi inn i den tette byen. Trehuset borte, og bygårdene tek over plassen. Og nå skal vi passere grenser i høyt tempo her. På Tøyen er det tid for en ny grensepassering. Ungene på vei inn til første time på Tøyen skole. De vet trolig ikke at rett nedenfor skolen gikk bygrensa fram til 1859. Men de klarer seg nok uten denne kunnskapen. På 1800-tallet hadde byen brukt for mer plass, så Aker måtte bli litt mindre. Nede i Tøyengata tek vi til venstre. Nå kommer vi til Jens Bjelkesgate med Gråbergkvartalet som forteller en historie om en hovedstad som var i rask vekst. Husmangelen preget byen på siste halvdelen av 1800-tallet. Og så, nede i Trondheimsveien 5, finner vi et bygg som i første øyekast minner om lite annet enn en middels kontorblokk fra mellomkrigstida. Som i og for seg stemmer. Aker Herredshus. Rådhus for over 100 000 innbyggere fram til 1948. Om du legger hovedet litt bakover, kan du se symboler for de fire sokna Ullern, Vestraker, Østraker og Nordstrand oppe på veggen. Dette var fire områder med helt særegen identitet. På begynnelsen av 1900-tallet var det faktisk krefter på Nordstrand som arbeidet for å gi området selvstendig bystatus. I dag har byen for lengst slukt både Nordstrand og de andre bygdene. Slik kan også ha gjort med Sandvika, Lørenskog og andre plasser i nabokommunene. Vil Bærum, Oppegård og Nittedal gi samme lagnad som Aker gjorde? Det enkle rådhuset i Trondheimsveien er noe ganske annet enn det prangende stadsbygget som på 40-tallet fremleis var under bygging nede i Pipervika, og som i dag er Oslo rådhus. Trøset i Aker var den nest mest folkerike kommunen i Norge da han ble slått sammen med Oslo, var en rekke tilbud styrt fra hovedstaden. Deikmann var biblioteket også for innbyggerne i Aker. Og brannvesen, telefonanlegg og kloakk var for det meste samordnet. Sykehuset for Oslo lå på Ullevål i Aker. Drikkevannet kom fra Maridalsvannet i samme kommune. I første etasje på Aker Herredshus ligger det i dag en Coop ekstrabutikk. Børsen har flyttet inn i katedralen. Jeg får lyst til å spørre deg som jobber der om det kjennes huset fra historien. Men orker ikke å dumme meg ut omfor en morgentrøtt 19-åring på vakt. Kiel fortsetter å passere grenser gjennom denne gåturen. Og så sier han, hvem var det som avgjorde alle disse endringene? Det var nok staten da som nå. Somme tider kunne det være at Oslo ønskete seg mer plass å vekse på. Andre ganger kunne Aker mene at et slumområde nær bygrensa egentlig hørte til Oslo, at dette var et problemområde byen måtte ta tak i. I dagens debatt er det mange som presenterer det som nesten uhøyt at Stortinget skal blande seg inn i kommunegrenser. Men slik har det også vært siden parlamentet vedtok formannskapslovene 14. januar 1837. Det fungerte på samme måte med navnebytet i 1925. Byen var imot, men Stortinget vedtok at navnet skulle være Oslo, ikke Kristiania. I våre dager er det de rødgrønne som får kritikk for å ikke være fremtidsrettet og vilje slå sammen kommuner. Tidligere har det vært motsatt. I Aker var det AP og Venstre som ønsket sammenslåing, og da kommunen fikk AP-ordfører etter krigen gikk prosessen raskt. I juli 1947 fattet Stortinget vedtak, og 1. januar 1948 var Aker historie, 111 år etter danninga. Lokalt var høyresiden mot kommunesammenslåinga, fordi det ville ta vare på landsbystemlinga og villaområdet. Etter denne ganske grundige innføringen i en del av den lokale Oslo-historien, reiser Kiel raskt videre. Han besøker kystkommuner, kommuner i tjukkeste innlandet og kommuner høyt til fjells. Han svinger innom kommuner som er på Robek-lista, og kommuner som klarer seg bedre enn noen kunne håpet. Han reiser til Grue, hvor han besøker Norges den gang minste skole, og er med på den aller siste skoledagen deres, før de fire elevene blir overflyttet til noe større. Han er i Horten, en kommune med lite penger, men som likevel tar seg råd til kunst. Han møter folk som ikke opplever innflytelse i kommunen sin, og de som opplever at de kan påvirke beslutninger. Som damene i Steigen. I 2013 skulle kommunestyret I Steigen I Nordland diskutere om det var rett til å sette renhold I kommunen ut på anbod. Det kan være mange grunner å vurdere konkurranseutsetting. Kanskje har en lyst til å organisere tjenester på en annen måte enn I dag. Kanskje det et arbeid som såpass avansert eller tidsavgrenset at kommunen ikke ser seg tjent med å bygge opp en egen kunnskap. Kanskje mener han at det et mål å få inn flere private aktører. Eller kanskje håper han rett og slett å spare noen penger. Mer om det siste snart. Når penger skal bli sparte, det som regel noe som må bli kuttet. Når kommuner setter oppgaver ut på anbod, det ofte pensjonen til det tilsette det går utover. Det kan være snakk om millionsummer I lågere pensjon når det tilsette blir overført fra kommunens lønningslister til et eller annet selskap som har dårligere ordninger. I tillegg opplever ofte ekskommunalt tilsette I privatiserte tjenester et press på arbeidsvilkåret. Og du tilfeldigvis renholder, og tilfeldigvis bor I Steigen, og kanskje til og med litt opp I året, så finnes det jo ikke et hav av andre jobber du kan velge å vrake I. Alt dette visste damene I Steigen. Så hva gjorde disse renholderne med saken? Jo, de gjorde som kvinnfolk på Nordlandskysten alltid har gjort. De ordnet opp selv med. Sølvi Kristensen, tillitsvalgt for renhold og vaskeri, organiserte I 2013 en nøye registrering av alle arbeidsoppgaver renholderne faktisk hadde I kommunen. Det var side opp og side ned med oppgaver som nok ligger et lite stykke utenfor stillingsinstruksen, men som bare blir gjorde, nesten usynlig. Selvsagt vasket deg, og tørket støv. Bona golvet, skiftet sengetøy, renset møbler. De hadde ansvar på å vaske smitterom, der en trenger mye kunnskap for å unngå videre smitte. Alt dette gjorde de. Men de gjorde mer. De, citat, stiller opp som vikar på SFO og på leksehjelp, samt på avdelinger på Steigentunet hvis det noe ekstraordinært som gir behov for ekstra hjelp, uten at dette går på bekostning av renholdet. Citat slutt. De tok vare på tøy som elevene glemte at på skolen og fikk det levert til foreldre. De tok på seg oppgaver som sosialarbeidere på skolen og stilte med språk og arbeidstrening for innvandrere. De samarbeider med NAV for å hjelpe folk til å bruke det som har fått navnet restarbeidsevne. Side opp og side ned forklarte renholderne I Steigen hva de brukte dagene til. Hvordan de hjelpte gamlingene på eldreheimen med å holde det fint hos seg selve. Hvordan de var myndige og litt strenge når en elev hadde utført herverk på skolen. Og hvordan de passet på at han, det jo som regel en han, gjorde opp for seg. Lista skriven med kjærlek til Steigen, til deg som bor der og til det. Til det de har I lag. Kommunen må være noe mer enn en tilfeldig leverandør av noen tjenester. Det en grunn til at vi ikke har selgt kommunnavnene våre til Rema. Og hvordan skriver du egentlig alt dette I et anbudsdokument? Det mulig å lyse ut et oppdrag med å utføre renhold I speideren ders kommunal humanisme? I Steigen ble det I alle fall ikke noe anbud I 2013. Kommunestyret vedtok at de skulle holde på renholdet I egen regi, og I 2017 ble aksjonsgeneral Sølvi Kristensen kåret til årets renholder av fagforbundet. Til vanlig det kanskje han som vasker pulten din, en usynlig han, men plutselig blir du en knyttneve, og det tror jeg vi alle har godt av innimellom. Kiel røper tidlig at han gikk inn I prosjektet sitt med en forestilling om at kommunereformen var feil, og at han går ut av prosjektet sitt med en litt mindre bombastisk holdning. Han ikke redd for å være politisk eller å komme med sleivspark til etter hans mening misslykkede kommunale prosjekter. Men det ikke bokens hovedanliggende. Jeg opplever at det han formidler menneskelighet, varme for de menneskene han møter rundt I kommunene, engasjement for tilhørighet og for hva som gjør en kommune til hva den Han har noen sleivspark underveis, formidlet med både oppgitthet og humor. Blant annet gir han en del plass til kommunal bruk av konsulenter og merkevarebygging. Hverken kommunale promoteringsvideoer på YouTube eller kommunevåpen forstå uten kommentar. Og han har også sitt å si om kommunale slagord. Det sistnevnte bringer oss over på neste bok. Kjersti Bjørkmo bygger sin bok på inspirasjon fra kommunale slagord. Dette hennes andre diktsamling. Hadde du bodd her, hadde du vært hjemme nå. Noen av de kommunale slagordene Bjørkmo har latt seg inspirere av, ennå i bruk. Noen forgangne, men alle reelle. Forlaget skriver bak på boken. Når dette språket møter poesien, skjer det noe. Da viser ensomheten i slagordene seg, og samtidig ensomheten vår. Det høres ganske pretensiøst ut, men når jeg leser diktene hennes, så høres det også riktig ut. Øverst på hver side i denne boka et kommunalt slagord gjengitt. Deretter følger et dikt. Med slagordet som bakgrunn så tenker jeg at vi leser diktene på en annen måte enn om de hadde vært fristilt. Jeg skal lese tre dikt for dere. De alle inspirert av slagord som signaliserer at kommunen ønsker å være fremtidsrettet og fremoverlent. I Førde man åpenbart ambisiøse på kommunens vegne. Her heter det. Førde, ei drivkraft med mennesker i sentrum. Lysprikkfisken har aldri før vært spist av mennesker. Har aldri før vært opptatt i VG. Hvaler, pingviner og blekkspruter setter til liv store mengder lysprikkfisk hver dag. Nå skal den friteres og serveres til forskere og journalister på bærekraftkonferanse i Førde. Kokken Jon får plass til fire fisker i håndplaten som han holder frem mot fotografen. Fisken har butt hode med stor munn og store øyne. Den har små organer under magen som lyser når den svømmer i havsmørket. Lysprikkfisken vertikalvandrer, sier konferansieren før måltidet. Om natten svømmer den fra 1000 meters dyp og nesten til overflaten. Gjør vi ikke alle? Mumler fylkespolitikeren fra et bord i utkanten av den store konferansehallen. I Bergen står man ikke tilbake for Førde. Her lyder slagordet. Bergen, kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert. Dager og netter med nedbør har fått meg til å tenke på årene jeg bodde i Bergen. For å roe nervene har jeg sett meg nødt til å følge NRKs 24-timers livestreaming av Golden Retriever-tispen Narnias 8 valper. Klokken 10.00. Valpene sover sammen i en stor klump. Klokken 15.30. Valpene sover sammen i en stor klump. Klokken 19.05. Valpene sover sammen i en stor klump. I Drammen vil man mye. Kanskje så mye at en stakkars innbygger kan komme til kort. Her heter det. Drammen. Miljø- og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Jeg møter min venn Frode tilfeldig i Nedre Strandgate. Vi har kjent hverandre i 20 år. Dratt hverandre ut av hverandres mørke i 20 år. Frode har vært på lederseminar og tar av seg sekken for å vise meg at han har fått en perm og en kopp. På begge står det. Tydelige, samlende, driftige, inkluderende, utviklingsorienterte. Vi ler så trafikken rundt oss stopper. Så blir han alvorlig. Du skal få koppen, sier han. Jeg har jo alltid permen. Ja. Det var det om kommuner for i dag. Jeg håper det var